tak se dočkáte, že se nakonec my budem nejlíp smát. Svět patří nám, pro všechny dosti místa, jen za to vzít a plivnout do dlaní. Svět patří nám, a kdo je optimista, bez řečí půjde s námi bez dlaní.
Krásný den, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího pořadu Proudu národní hrdosti, který si opět dovolím nazvat Svět bude patřit nám, nebo tak nějak obdobně, přesto, že ty zprávy jsou všelijaké a nejsou příliš dobré, zejména pro nás na tom takzvaném západě, ke kterému jsme tedy se nechali lehkovážně, lehkomyslně přiřadit, nicméně přes všechny ty peripetie současnosti je tady síla, jsou tady síly, které usilují o to, aby zlo bylo poraženo, aby na světě se začala budovat ta lidská společnost, člověk člověku bratrem, ne vlkem. Tak to na úvod a teď se podíváme na ty zprávy, které zrovna příznivé nejsou. Už jste to asi zaznamenali. Začneme tím nejhorším. Zpráva je stará teprve několik málo hodin a zní: Ukrajina právě zastavila tranzit ropy pro Slovensko, Maďarsko a Česko. Nejhorší scénář se naplnil, beru tu zprávu ze serveru cz24.news. Rusko přerušilo export ropy prostřednictvím jižní větve ropovodu Družba, která vede i na Slovensko. Na Slovensko přestala téct ruská ropa. Ukrajinci zastavili tranzit přes ropovod Družba. Důvodem mají být neshody s placením za použití jeho ukrajinské části. Strategické rezervy ropy máme na několik měsíců. To se ovšem týká Slováků a nikoli Čechů. Podle agentury Bloomberg důvodem přerušení jsou problémy s platbou. Potvrdila to i ruská společnost Transneft. Ruský provozovatel ropovodů nezaplatil ukrajinskému provozovateli a Ukrajina proto ropu neposlala dál. Přes Družbu teče ropa i do Maďarska, Česka i na Slovensko. Transneft uvedl, že platba za srpnový tranzit, kterou v červenci zaslal firmě Ukrtransnafta, se vrátila zpět na jeho účet. Společnost Gazprombank, která má platby na starosti, podle agentury Reuters uvedla, že peníze se vrátily kvůli sankcím ze strany Evropské unie. Ukrtransnafta úplně zastavila přečerpávání ropy do Maďarska, Česka a Slovenska přes jižní rameno Družby 4. srpna od 6:10 hodin, přičemž tranzit přes Bělorusko ve směru do Polska a Německa pokračuje. No přátelé, diví se tomu snad někdo? Já tedy nikoli. Uvedl mluvčí prezidenta Transneftu Igor Demin. Podle Demina nebo Demina ukrajinská společnost poskytuje přepravní služby na 100% předplacené bázi, ale při posledním pokusu o platbu se tranzit za prostředky vrátil na účet PJSC Transneft. Gazprombank, která obsluhuje platby, nám oznámila, že platba byla vrácena z důvodu zavedení nařízení EU, tedy 7. balíku sankcí, vysvětlil zástupce společnosti. Ruské ministerstvo energetiky a domácí zasilatelé dodávající palivo do Maďarska, Česka a Slovenska, jakož i samotná Ukrtransnafta si současnou situaci uvědomují, uzavřel. Transneft zároveň uvedla, že zvažují alternativní možnosti platby za služby při tranzitu přes Ukrajinu. Společnost zaslala výzvu Gazprombank, aby získala povolení od evropského regulátora uskutečňovat platby na základě dohody s JSC Ukrtransnafta. Tranzit přes Bělorusko ve směru do Polska a Německa podle Igora Demina, mluvčí Transneftu, funguje nadále. Společnost tvrdí, že už požádala evropského regulátora o povolení při uskutečňování plateb podle dohody s firmou Ukrtransnafta, píše ruská informační agentura RIA Novosti. Od vypuknutí války na Ukrajině jde o další incident, při kterém byly přerušeny dodávky ropy do Evropy. Situaci řešíme, je však velmi nepřehledná, vyjádříme se nejpozději zítra, řekl pro Hospodářské noviny ministr hospodářství Richard Sulík. Český ekonom Lukáš Kovanda z Trinity Bank na sociální síti Twitter informuje, že Rusové si podle svých slov tranzit jižní větve družby na měsíc srpen standardně předplatili v červenci, ale Ukrajina platbu ještě před koncem toho samého měsíce vrátila zpět. Podle Ruska jsou důvodem západní sankce. Takže tady vidíme, jak se k nám pěkně chová náš největší spojenec Ukrajina. A pokračujeme ještě v článku pod titulek Nejlepší scénář. Nejlepší scénář je ten, že finanční spor se vyřeší do několika dní, řekl pro agenturu Bloomberg analytik Erste Bank Thomas Pletzer. Pokud se zastavení dodávek ropy prodlouží, maďarská rafinérie MOL má zásoby paliva na několik týdnů, ale potom by Maďarsko muselo využít své strategické zásoby ropy, řekl. Akcie společnosti MOL v reakci klesly o 5%. Podtitulek Dvě větve ropovodu. Ropovod Družba začíná v Rusku na východním břehu Volhy a v Bělorusku se dělí do dvou větví. Ta severní vede do Polska a Německa, jižní přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky. Rusko běžně dodává okolo 250 tisíc barelů denně přes jižní větev ropovodu Družba do Maďarska, Slovenska a České republiky. Rafinérie Duna u Budapešti má kapacitu 162 tisíc barelů za den. Bratislavská rafinérie Slovnaft má denní kapacitu 124 tisíc barelů. Česká rafinérie v Litvínově má kapacitu 100 tisíc barelů za den, informuje agentura Bloomberg. Evropská unie se ještě začátkem června dohodla, že od 5. prosince přestane dovážet ruskou ropu a o dva měsíce později i ropné produkty. Z embarga bude dočasně vyňata přeprava ropy ropovodem Družba. Deník Pravda zaslal otázky o objemu strategických rezerv s ropou a jejich možném využití i státním hmotným rezervám. Podtitulek Důvodem jsou sankce, tak to už nemusíme asi znovu opakovat. Jenom tady ještě poslední odstavec. Politika zadržování a oslabování Ruska je podle Vladimíra Putina dlouhodobou strategií Západu, přičemž sankce zasadily vážnou ránu celé globální ekonomice. Podle Putina současné události udělají tlustou čáru za globální dominancí Západu v politice i v ekonomice. No a co bude asi výsledkem, každopádně, ať už se dohodnou nebo nedohodnou, rozhodně zdražení všeho, co je z ropy, to znamená i benzínu. A co dodat, asi nic. Nejspíš se tady někdo zase pokouší vyostřit situaci směrem k nepokojům v jednotlivých zemích a také asi se tím snaží vyvolat nepřátelský vztah lidí k Ruské federaci, protože i když ten tranzit zastavila Ukrajina, tak ale údajně na základě toho, že jí nezaplatilo Rusko a to, že ta platba zaplacena byla za tranzit a že byla vrácená Ukrajinou v důsledku sankcí, no tak to už si myslím, že se příliš přetřásat nebude. Na druhou stranu asi čím dříve se tyto věci budou dít více viditelně, tím podle mě lépe, protože stále ještě je alespoň teplo a lidé se můžou rozhodnout, mají ještě na to čas, co budou dělat, kam se třeba nastěhují, jak se sestěhují, jak té situaci budou čelit, i když tady se tedy jedná prozatím o ropu, ale to se bude týkat veškerých energetických zdrojů. Když to začne padat na podzim, kdy už bude zima, tak podle mě ta situace bude horší. Tak uvidíme, kolik lidí to ve skutečnosti probudí nebo neprobudí a že lidem některým už teče do bot opravdu významně, tak o tom svědčí i následující článek, který je ze serveru českávěc.com. Lichváři už začínají nabízet půjčky na energie. Je to součást plánu, jak připravit české góje o veškerý majetek. Nevím, proč tady někdo nás schazuje, jako kdybychom už teď neměli svého dost a nazývá nás góji, ale je to tady v nadpisu, nevím, čemu to má pomoci, takové znevažování sebe sama. Po uměle vyvolaném prudkém nárůstu energií musel logicky následovat druhý krok, to je nabídnutí v uvozovkách řešení lidem, kteří na horentní účty za energie nebudou mít peníze. Jedná se především o důchodce, mladé rodiny, matky, samoživitelky a tak dále. Nabízeným řešením je v uvozovkách spotřebitelský úvěr v závorce lichva. Jeho nesplácením se spotřebitel totiž dostane do exekuce a tím ho lichváři v uvozovkách legálně připraví o veškerý majetek. Majetek se pak přesune do rukou předáků nejstarší mafie světa, jako se to už stalo na Ukrajině, kteří pak budou zbídačené Čechy vykořisťovat a postupně likvidovat. Jedná se o rafinovaný plán, který vychází z tisícileté koncepce nejstarší mafie světa, která se neštítí žádné satanské praktiky. Její v uvozovkách svaté knihy hovoří jasně. Cizím budeš půjčovat na úrok, budeš vládnout nad cizími národy, máš zákaz cizím půjčovat bez úroku a td. Tady je popsaná vlastně nebo popsané jádro koncepce sociální bezpečnosti, respektive koncepce biblického projektu na zotročení lidstva, tak je to přesné. Současné v uvozovkách české politické elity jsou příslušníky téhle mafie, no tak to nejsou, to jsou maximálně jejich ani ne snad loutky, ale maňáskové, nebo já už ani nevím, jak je nazvat, a jejich služebníky prolezlé. Proto je také včera uměle vyvolaná krize ještě akcelerována vysokou inflací, aby byl efekt ekonomického kolapsu rozšířen na co největší počet Čechů. Součástí je i posmívání se běžným lidem, že v uvozovkách mají šetřit, jak může důchodce, který sotva vyžije, ještě šetřit, uskromnit se. I to patří k tisícileté výbavě nejstarší mafie světa, tak buď kňourá, jaký každý ubližuje, nebo se ostatním posmívá, jak je napálila a způsobila jim utrpení. Nechají si to Češi líbit nebo poženou tuhle chamtivou cházku a její poskoky ze své země ven jednou provždy? Češi nepotřebují nové volby, Češi potřebují nový společenský systém, který bude postaven na čistě národně etnickém principu. Proto změna musí být masivní, s nejstarší mafií světa se totiž nedá dohodnout. Lež je její základní metodou a žádné dohody stejně dodržovat nebude. Tak s čím tady se dá souhlasit, ovšem toho, koho zřejmě má autor na mysli, tak to není ta nejstarší mafie. Ten, koho má autor na mysli, byl vytvořen tou nejstarší mafií, tím takzvaným globálním prediktorem. Ti, kteří provozují lichvu, samozřejmě mají velký podíl na utrpení ostatních, které takto drží pod krkem, ale oni nejsou původci, oni jsou pouhým nástrojem. Druhá věc. článku se píše, Češi potřebují nový společenský systém. S tím naprosto souhlasím, sice autor ho tady nějak blíž nepopisuje, ale je to systém spravedlivé společnosti, nikoli jakýkoliv druh nebo elitarismu, čili žádný kapitalismus nebo něco podobného. Takže pokud to bylo myšleno takto, tak souhlasím, ale tady ten výkřik, nechají si to Češi líbit nebo poženou tuhle chamtivou cházku a její poskoky ze své země ven jednou provždy. No tak tam nevím, kdo by měl tu cházku ze země hnát jednou provždy, protože prozatím kdokoliv se angažuje v politice, tak si nepřeje skutečnou změnu systému od toho davoelitarismu ke spravedlivé společnosti. Všichni se chtějí vracet zpátky do kapitalismu a jestli měl autor na mysli, že by lidé měli zakročit nějakými demonstracemi a podobně, tak demonstrace ještě dejme tomu, jakkoliv víme, že jsou k ničemu, ale pokud by tady nedej bože došlo k nějakým nepokojům a obávám se, že určitá klaka zde se o to bude velmi snažit, aby tady došlo k nepokojům, aby tady kromě bídy jsme měli ještě krve prolití, tak nic z toho nám nemůže posloužit, jenom se může naše situace zhoršit. Naší jedinou šancí teď je se stmelit, spojit se a maximálně se vyvázat ze závislosti na systému, alespoň ten, kdo může. Všechno ostatní, co by se dělo v tomto duchu, tak bude jenom ve prospěch zase toho, kdo je za oponou. Už jsem o tom hovořila minule, že si myslím, že nejprve globální prediktor bude chtít schodit tady teď tu poslední totálně vlastizrádnou vládu, která nás ožebračuje tempem asi tak dvoj až trojnásobným, než jak to dělali ty vlády před ní, ale už mají připraveny své koně, kteří potom možná maličko v něčem nám povolí, ale cíl bude takový snížit spotřebu na maximum a co nejvíce nás zotročit. Takže naší jedinou šancí je se spojovat, učit se co nejlépe chápat, k čemu ve skutečnosti dochází a až bude tu situaci chápat dostatečně velký počet lidí, tak snad ze spoda se potom vynoří ti lidé, ti přirození vůdci, kteří budou schopni vzít zbídačenou zemi do ruky, ale musí to jít od spoda, protože od zhora tam není vůbec nikdo a nic, co by bylo života schopné. Nedávno jsme si dopisovali s jednou velmi sympatickou posluchačkou Proudu národní hrdosti, která tento názor nezdílí, která říká, že je tady řada lidí, kteří se snaží. A já znovu opakuji a poslechla jsem si, milá paní posluchačko, to video, které jste mi poslala, ale nebudu to jmenovat zcela záměrně, to je prostě děs a hrůza a tragédie, o čem tam ten člověk hovoří. Na otázku, jestli by pomohlo znárodňování, řekne, že nepomohlo, protože by se zase všechno rozkradlo a že by snad měla tedy pomoci nějaká komise, kterou navrhuje nějaká skupina lidí, že by se měla ustanovit. Na otázku, co s vodou, která je v cizích rukách, říká, no to je těžké, protože to je v cizích rukách, co s tím teď můžeme dělat, leda, že by obce začaly hledat jiné zdroje vody a já nevím, jestli by měly tedy tím pádem obce začít stavět i novou infrastrukturu. Dále říká, jak tu inflaci, jak to dříve dělala Česká národní banka výborně, když té inflaci bránila tím, že intervenovala proti koruně. No tak já vás upozorňuji, že tehdy nás to stálo přes 2 biliony korun za dolary a eura, která máme teď v sejfech České národní banky a o další 2 biliony korun znovu přijdeme, až tyto měny budou bezcenné, protože je nebudou mít v USA, kam by patřili, anebo v Evropské unii, ale zaplatili jsme je my Češi a budeme z nich mít bezcenný papír, nebo ono je to nejspíš stejně jenom na účtech, takže ani ten papír pro použití na toaletě mít z toho nebudeme. Takže taková byla skvělá politika naší České národní banky. A tak bych mohla pokračovat v oponentůře vůči tedy tomu pořadu, který jsem si poctivě poslechla nikoli celý, protože po hodině a půl už jsem na to neměla nervy. Tam jde, znovu to opakuji, já vím, že to není úplně jednoduché, o to pochopit, že řada těch lidí, kteří já proti nim v zásadě nic nemám, jenom to, že nechápou nebo nechtějí pochopit, protože to pro ně není výhodné, totiž pro ně osobně není výhodné to pochopit, že nás do této situace zavedl tento satanistický, protilidský, vykořisťovatelský systém, kterým je kapitalismus, anebo ještě obecně řečeno davoelitarismus. A že my potřebujeme něco, jako byl socialismus, ale samozřejmě, že tam se už bohužel vrátit nemůžeme. Pro Boha, jak bychom mohli, vždyť nám tady už vůbec nic nepatří. Ale jedině ta spravedlivá společnost, která se vyvaruje těm chybám, které záměrně se tady děli, zcela záměrně, ale nebyl to záměr poctivých komunistů, ale diverzantů, těch takzvaných trockistů, tak těmto chybám se musíme vyhnout. Takže jedině spravedlivá společnost, člověk člověku, bratrem, ne vlkem, což také znamená, že prostě právník bude opět mít sazbu za hodinu nebo doktor. A ne, že právník podle toho, jak velký kšeft se jeho prostřednictvím uzavírá, takže z toho má v souladu s tabulkami procento. To znamená, že za jeden úkon si může, já nevím, účtovat 10 tisíc nebo taky 100 tisíc nebo klidně i třeba víc. Totéž lékaři, ti dřív měli sazbu na hodinu a na základě zkušeností a délky praxe se jim potom plat zvyšoval. Když to dneska, za co berou lékaři peníze? No za úkon. Dostávají body za to, kam člověka pošlou na další vyšetření. Mají zájem na tom ne, aby ten člověk se tam pokud možno několik let neukázal v ordinaci, protože bude zdravý, ale mají zájem všichni na tom, aby ten člověk do té ordinace chodil pořád, protože potom mají daleko vyšší platy. A tak můžeme pokračovat, to se týká vědců, vysokoškolských profesorů a dalších profesí. Takže v té spravedlivé společnosti relativně, protože úplně na 100% spravedlivě se to asi určit nedá, nebo k tomu vede nějaká delší cesta, ale v té spravedlivé společnosti prostě ti lidé dostávají spravedlivou mzdu za tu práci. Takže když horník si ničí zdraví v tom dole, tak bere třeba víc než ten lékař. Nebo stejně. Protože práce obou dvou je stejně společensky prospěšná. Rozumíte? A to samozřejmě tito lidé, kteří různě učí na vysokých školách nebo pracují v různých institucích nebo třeba v tom právním systému a tak dál, tak toto oni nechtějí. Jim se líbil davoelitarismus. Už se jim tedy nelíbí, aby byli lidé třeba systematicky vyvražďováni. To jim budiš ke cti, proti tomu vystupují. Nebo aby byli lidé úplně zbaveni svobody. To se jim také nelíbí. Ono také, když by lidi byli vyvražděni, tak kdo by dělal, že jo, tady na ty stavy zvýhodněné. To teď je možná ode mě ošklivé, že jsem to řekla, no ale principiálně, když se nad tím zamyslíte, tak je to prostě tak. Tohle to je nutné pochopit. Věřte, komu chcete, ale už sama podstata uvažování těchto lidí vylučuje to, že pod jejich vedením bychom se mohli propracovat k postupnému vytváření a nastolování spravedlivé společnosti, kde by se rozumně spotřebovávalo, kde by nebyly nějaké propastné rozdíly mezi lidmi. Oni to nechtějí, nikdy to chtít nebudou. To jde prostě proti jejich zájmu. A ten z nich, kdo to nepochopil za celých těch 30 let, co mohl na vlastní oči sledovat, k čemu to vedlo, tenhle ten systém, že nás připravil úplně o všechno, tak když jim na to nestačilo 30 let, tak myslíte, že se tito lidé budou v tom uvažování nějak měnit? Proto říkám, že takových lidí, kteří by chápali tu podstatu, že je nutné změnit systém, změnit koncepci, takže jich tady u nás je jako šafránu, pokud vůbec někdo takový v České republice z těch známějších lidí, kteří jakoby teď se snaží pracovat proti tomu otevřenému už satanismu a fašismu, tak pokud vůbec někdo takový mezi nimi existuje. A nebo třeba o tom nemluví, protože se bojí to říct, že by se proti ním zvedla velká vlna odporu, no ale to potom také nevím, jak by takoví lidé mohli nás vyvést z té šlamastiky, když nemají odvahu to říct. Kdy už budeme mít odvahu to říkat tak, jak to leží a běží, když ne teď. Až budeme vězet v ještě větším fašismu, respektive až v tom fašismu budeme ponořeni do ještě větší hloubky, to už asi těžko, když se bojíme to říct teď. Tak možná, že už ani za měsíc nebudeme moci říct ani polovinu toho, co jsme mohli říct ještě dnes. V tom je ten problém. A my všichni k tomu přispíváme tím, že vlastně těmto lidem to baštíme. A že celou dobu jsme buď nechápali podstatu, nebo jsme z různých důvodů, to už je teď jedno, ten systém nejen akceptovali, protože prostě jsme byli to kolečko v soukolí, ale vždyť většina lidí ho skutečně přijímala a podporovala. A nejhorší na tom je, že i obyčejný dělník, kterého tento systém zdírá nejvíc ze všech, tak toto neví, toto si neuvědomuje a je ochoten za ten systém se bít. No. A dokud nějaká rozumná nebo co největší část lidí toto nepochopí, tak se tady nemůže nic změnit, protože ta poptávka po změně systému tu nebude. To znamená, že úkolem nás všech je to za prvé pochopit, za druhé to skutečně přijmout, že to tak je, což také není jednoduché říci si, no to jsme tomu dali, takovou v podstatě už spravedlivou společnost nebo podstatně spravedlivější společnost, než je ta dnešní, jsme tady už měli, ale my jsme ještě nadšeně cinkali anebo tleskali té změně, čili jednoduché to není. Ale je to nutné si to uvědomit, připustit a říci jasně, jak to bylo postaru, to nechceme, konec konců, kdyby to bylo bývalo tak stabilní, tak se to nezhroutilo. Takže chceme tu část, která z toho byla prospěšná, máme na čem stavět, protože už jsme tím prošli, už jsme to tady měli, zkušenosti máme, obohacené o to, co víme, že bylo špatně, na co si musíme dát pozor. A to je ta cesta a tudy se vydáme. A dokud nás bude málo, kdo to chápe a kdo to akceptuje se vším všudy a chce tomu pomáhat na svět, no tak se to zkrátka dobře neuskuteční. Čili na nás, kdo to myslíme upřímně a vážně, teď nejvíc ze všeho záleží a my to musíme v první řadě pochopit. Ani my nesmíme zůstat, rozumíte, na půli té cesty, jako tyto v uvozovkách elity nebo tito docela příjemní lidé, abych je nesrovnávala s těmi pohůnky toho systému, s těmi loutkami, tak ale nemůžeme zůstat my na poloviční cestě jako oni, kteří by rádi nějaké zlepšení, aby ti lidé na tom nebyli tak úplně hrozně, aby mrzli v zimě, to oni nechtějí, ale zároveň prostě chtějí zachovat systém, který už z podstaty zachovat nelze, který už může jít prostě jenom do otroctví. Já vás poprosím, přemýšlejte o tom, opravdu o tom poctivě přemýšlejte. Já vím, že není jednoduché, možná ani ne to pochopit, ale spíš to přijmout, protože my jsme si skutečně mysleli, že povede ta změna v 89. k lepšímu a není snadné si připustit, jak jsme se mýlili. Mnohým z nás se v kapitalismu vedlo lépe než předtím v socialismu, ve smyslu tedy materiálním. Nehovořím o kvalitě života jako takové, tam si myslím, že ve většině případů to šlo postupně dolů. Možná, že ještě ta 90. léta nebyla tak špatná, i když také jak pro koho, čili není to jednoduché možná ani ne tak pochopit, jako spíš to přijmout. Ale pokud nám toto uteče, nám, kdo to opravdu myslíme vážně a myslíme to dobře, protože se tím vším zabýváme už dlouhou dobu, nejsme lhostejní, staráme se o to, hovoříme s ostatními, snažíme se jim otevřít oči a tak dále, tak ale prostě pokud my nepochopíme tohleto úplně nejdůležitější a nejzákladnější, že je nutná změna koncepce, že musíme ustoupit od toho individualismu, od toho jácentrismu nebo egocentrismu, který v nás byl vypěstován, bohužel po tom roce 89, on i předtím už existoval pochopitelně, ale tam došlo k velké přeměně u mnoha lidí a hlavně u těch mladých už je to součást jejich výchovy, jejich chápání světa. Tak pokud tohle to nepochopíme, první priorita zobecněných prostředků řízení / zbraní, takzvaná světonázorová, máme na to dva díly pořadu, tvoříme novou budoucnost, pokud chcete, milí přátelé, a neslyšeli jste ty pořady, poslechněte si je, nebo si je poslechněte znova, kdo nesouhlasíte s tím, o čem jsem mluvila, nebo si sedněte k té koncepci, abyste se do té problematiky dostali do co největší hloubky nebo k jiným dílům, jejich celá řada. Radoslav nám dává neustále tipy na knihy, které nám pomohou chápat, co se na tom světě děje, proč jsme se dostali tam, kde jsme a také tím pádem i jak z toho ven. Takže čerpejte kdekoliv uznáte za vhodné, ale toto je alfa a omega všeho. A jestli to nepochopíme alespoň my a nebudeme to rozšiřovat dál a snažit se to vysvětlovat a ty lidi k tomu vést, no tak zkrátka dobře, čím později to pochopíme, tak tím déle bude trvat naše utrpení v tom fašistickém otrokářském jihu. Já se omlouvám, že jsem tomu opět věnovala tolik času, ale je to podle mě nutné. My nemůžeme být, já si myslím, že to je opravdu krásný příměr nebo příklad k tomu, k čemu mě dovedla ta naše paní posluchačka, a sice uvědomit si, to mi předtím také úplně nedocházelo, že ti lidé, o kterých ona si myslí, že se snaží a že by mohly být těmi strůjci nějaké změny, a já říkám, že ani náhodou. Leda, že by postupně začaly měnit to myšlení, ale to se nejspíš nestane. Tak jsem si ale uvědomila, že ono se to v první řadě týká nás všech. Podívejme se každý sám na sebe nebo do sebe, jakou si přejeme změnu a co jsme ochotni podstoupit pro tu změnu. Jsme ochotni se něčeho eventuálně vzdát, aby mohla vzniknout ta společnost spravedlivá. Ten, kdo má, já nevím, nějaké opravdu velké majetky, doufám, že mezi vámi posluchači takový také jsou. Uvědomujeme si to, že to všechno souvisí, že ta soudržnost spočívá v tom, že všichni budeme dělat, co můžeme, co umíme, takže někdo, kdo něco má, to dá k dispozici, druhý, který zase něco umí, tak dá k dispozici svůj um a tak dále. Uvědomujeme si to my, kteří tak pracujeme a kterým tak leží na srdci osud naší země a našeho národa. Uvědomujeme si to dostatečně, že spravedlivá společnost znamená, že prostě nikdo nebude profitovat na druhých lidech. Uvědomujeme si to, chceme to, uvědomujeme si, že spravedlivá společnost znamená, že ten, kdo zná víc, má lepší schopnosti a předpoklady, takže je také jeho povinností, že je to úplně automatické, že takový člověk víc pracuje pro tu společnost a víc jí dává. A že takový postoj je naprosto přirozený pro toho člověka, který ty schopnosti má. A že pro ideálně všechny lidi, ale dejme tomu alespoň tedy pro nějaký rozhodující počet lidí, je naprosto automatické, že nelžou, nekradou, nepřeživují se na práci druhých, pracují na sobě, pracují pro sebe, pro rodinu i pro společnost, a že jim nejde jenom o sebe sama a o rodinu, ale skutečně i o tu společnost, a že se tedy starají o věci veřejné, nejenom ve smyslu, tak co jste zase tady udělali, pojď starosto, pojď mi složit účty, ale i v tom smyslu, co já jsem udělal pro tu společnost nebo pro tu obec. To je skutečně obrat ve všem o 180 stupňů. Takže kdo chcete, položte si sám sobě otázku, zdali tomu takto rozumíte a zdali to chcete, a proto jste ochotni udělat maximum, protože jinak to nepůjde. Jinak to nepůjde. Pokračujeme v dalších článcích. Samozřejmě díky té rozpravě sáhodlouhé se nedostane teď na všechny, ale to nevadí, tak v příštím pořadu. Krach zeleného podvodu. Západ nastražil energetickou past, do které se sám chytil. Konstantin Dvinský poukazuje na fatální omyl globalistických v uvozovkách elit Západu, které se domnívaly, že rozehráním prolhané a zničující ideologie zeleného údělu získají zpět nadvládu nad světem, ale místo toho spad Západ do jámy, kterou vykopal pro ostatní. Globalistický systém světového řádu selhává. Před několika lety vsadil světový hegemon na zelenou agendu a snažil se do ní zapojit nejen své spojence, ale i celý svět. Z velké části díky tomu lidstvo zažívá strašlivou energetickou krizi, protože zelená hysterie vedla k prudkému snížení investic do surovinového sektoru. Ovšem Rusko z této situace profituje. No, profituje, to se asi zdá autorovi, ale ono to vůbec není tak jednoduché. Vysvětluje to Valerij Pjakin. Když tak, kdo jste ho neposlouchal, tak se ho poslechněte. Já už jsem teď vysvětlováním vyčerpaná, tak jedeme dál. V blízké budoucnosti dojde k mnoha dalším krizím, které v základech otřesou americkým systémem nadvlády. Americký establishment zakázal používat slovo, které by se nikdy nemělo vyslovit, protože provokuje ke vzpouře a vrhá stín na levicové liberály u moci. Zase levicoví liberálové, rozumíte, levice vždycky znamenala stranu nebo směr, který se stará o lidi, o to, aby nebyli lidi tak surově vykořisťovaní. Dnes dochází ke zmatení pojmů zcela záměrně. Takže místo toho levicové, řekněme, vrhá stín na liberály u moci. To slovo je recese. Američtí představitelé s úžasnou vytrvalostí trvají na tom, že se nic takového neděje. Stačí si povšimnout, jak nervózně reagovala tisková mluvčí prezidenta USA Karine Jean-Pierreová na otázku týkající se tématu domácí recese. O něco dříve americká ministryně financí Janet Yellenová přiznala zpomalení ekonomiky, ale označila to za pochopitelnou změnu. Nicméně měla pravdu. Tyto změny mají snadné vysvětlení jen vládnoucím elitám světového hegemona v uvozovkách se nebude líbit. Podtitulek: kolaps zelené ekonomiky. Faktem je, že model, který globalisté vybudovali po kolapsu sovětského bloku ve studené válce, se nachází v akutní krizi. Podíl USA a jejich satelitů na světové ekonomice se neustále snižuje. V mnoha regionech světa ztrácejí půdu pod nohama, důvěryhodnost dolaru jako spolehlivé a stabilní měny se také brzy vytratí. Aby si globalisté udrželi vedoucí postavení, museli přijít s nějakým novým programem a použít kvalitativně nový soubor nástrojů k řešení svých problémů. Takzvaný zelený úděl Green Deal byl shledán jako dobrá páka na opětovné ovládnutí světového společenství. No tak ona to byla jedna z pák, které měly lidi dovést do toho nového světového řádu, do toho digitálního koncentráku. Co je jeho podstatou? Především vůbec nejde o ekologii, ta je pouze obrázkem na obalu, prezentační svrchní vrstvou, vytvářející image pro velmi dobře promyšlenou ekonomickou hru. Poptávka po v uvozovkách zelených technologiích měla Západu umožnit další technologický skok vpřed a dát potřebný impuls americkému a evropskému průmyslu, podobně jako před 40 nebo 50 lety v souvislosti s požadavkem na úspory energie. To vůbec nebylo cílem. Cílem bylo naopak snížit spotřebu obyvatelstva a zničit cokoliv, co prosperovalo, a ty lidi ožebračit a dostat do NVO, jak jsme před chvílí říkali. Zároveň by to byla vážná rána pro jeho hlavního konkurenta Čínu. Náklady Číny na energii by v důsledku opuštění tradičních zdrojů prudce vzrostly, což by nevyhnutelně vyvolalo zdražení čínských výrobků. Jejich nízké ceny jsou hlavní výhodou pod nebesí na světových trzích. Pokud by byla všeobecně přijata zelená strategie, ceny západního a čínského zboží by se vyrovnaly a díky svým marketingovým možnostem by USA a EU neměly problém porazit své asijské konkurenty méně zkušené v klamavé PR. A dlouho se zdálo, že globalistům jejich záměr vyšel. Čína se zdráhala, ale přesto nakonec vyjádřila ochotu pro čistší elektrickou energii. Totéž na naléhání a v uvozovkách rady svých systémových liberálů prohlásili Indie a Rusko, jenomže americký a evropský establishment se přepočítal. V honbě za zelenou energií euroatlantisté omezili investice do výroby surovin vůbec. V roce 2022 se tyto investice oproti roku 2014 snížily téměř 2,5krát. Nástup Donalda Trumpa do Bílého domu tento proces sice poněkud zpomalil, ale trend se mu zvrátit už nepodařilo, protože byl odstraněn. Dnes vidíme, jak je surovinové odvětví na západě tragicky podfinancováno. Zelený úděl se začal aktivně prosazovat zejména po v uvozovkách pandemii v roce 2020, v níž přitom západ přišel o lví díl svého hrubého domácího produktu, mnohem větší než asijsko-pacifický region. Tak znovu připomenu, že celý zelený úděl je vystavěn de facto na lži, která spočívá v tom, že dochází ke globálnímu oteplování a hlavně v tom, že kysličník uhličitý je nebezpečný, způsobuje to globální oteplování, takže s ním musíme bojovat. Myslím si, že přímý opak je pravdou, protože při fotosyntéze vlastně ten kysličník uhličitý potřebují rostliny, aby mohly produkovat kyslík, a naopak, když by bylo málo CO2, tak by zelená planeta, nebo tedy modrá planeta, modrozelená planeta, dejme tomu, za chvíli se proměnila v poušť, takže ona, ta lež, je ještě mnohem hlubší, protože tady to, že se z CO2 udělal nepřítel a původce nebo viník globálního oteplování, tak to je strategie, která jde přímo proti životu na planetě Zemi. Podtitulek: USA míní, Rusko mění. Veškeré úsilí ztroskotalo, Rusko se stalo kostí zapíchnutou v krku liberalistů. Zaútočilo na stávající světový řád a nyní je zelená dohoda prakticky pohřbena. Nejen Čína, ale i Indie od ní rozhodně ustoupily. Peking i Dillí si dobře uvědomují, že pouze levná a dostupná energie může zajistit přijatelné tempo růstu jejich HDP. A Kreml může zajistit dodávky takové energie zvýšením vývozu do těchto zemí za přijatelné ceny. Na druhé straně Evropská unie zvolila konfrontaci s Moskvou a proto svou dosavadní výhodu změnila v nevýhodu. Na výrobu ekologické technologie nemá dostatek času ani zdrojů a suroviny, kromě těch ruských není kde brát. EU se tak ocitla ve slepé uličce. Mezitím se ovšem uzavřela cesta zpět. Začít znovu investovat do těžby surovin na stejné úrovni jako dřív je možné jen těžko. Očekávaný efekt by se totiž dostavil až ve střednědobém horizontu za 7 až 8 let. Přitom dramatický propad investic z let 2016 až 2017 se projeví už v letech 2023 až 2025. Nabídka surovin se výrazně sníží, byť i poptávka začíná klesat. Spotřeba zemního plynu v Evropské unii klesla v první polovině roku 2022 o 27 miliard metrů krychlových. Podstatnou roli v tom sehrály geopolitické události a je příznačné, že Evropa nebyla schopna svými vlastními prostředky pokrýt ani část ztracených objemů, a to je zatím pouhá ozvěna roku 2016. Podtitulek: Co z toho vzejde? Dopad pro Západ je v podstatě snadno předvídatelný. Přinejmenším nulový růst HDP po celé desetiletí, ale s největší pravděpodobností pokles o 10 až 15 %. Spolu s postupující dedolarizací mezinárodního obchodu, zejména v oblasti surovin, ztratí Bretton Woodský systém, na němž Washington stavěl svou finanční hegemonii od roku 1944, své hlavní výhody. Samotný pojem petrodolaru se stane minulostí, což výrazně znehodnotí americkou národní měnu. USA se mohou vyhnout hyperinflaci zastavením tiskařského lisu na peníze federálním rezervním systémem. To však bude znamenat zrušení veřejných podpůrných opatření, zpomalení úvěrů a vzhledem k tomu, že spotřebitelské výdaje tvoří 70% amerického HDP, povede to k dalšímu propadu ekonomiky. Rusko si pro zahájení v uvozovkách speciální operace na Ukrajině nemohlo zvolit lepší dobu. No tak to tedy nevím, Rusko si nic nevolilo, respektive ty zdravé síly v Rusku byly k tomu v podstatě donuceny, ale pravdou je, že Západ se tady chytá do vlastní pasti, což nečekal, protože stále ty americké státní elity takzvané počítali s tím a pořád ještě to nevzdali, že v Rusku podpindosníci, ti jejich slouhové, svrhnou současnou vládu a že se jim podaří vyvolat občanskou válku nebo tedy státní převrat, že k němu dojde a že opět budou na Rusku parazitovat a zároveň, že budou pokračovat v likvidaci v první řadě slovanského, ale jinak i dalších národů, čili slovanského obyvatelstva, ale i dalších národů, zejména toho takzvaného kolektivního Západu. A tady je asi důležité uvědomit si další věc, že i kdyby se toto bylo nestalo, i kdyby se situace tak nevyhrotila, tak stejně s námi, se všemi jako se Slovany, neměl Západ žádné dobré plány, ale ani s vlastním obyvatelstvem. Prostě i dnes občané západních států jsou zbytečnými jedlíky, takže tak jak tak nás všechny čekalo ožebračení a pokud možno vyhubení. A právě díky tomu, že se ta situace vyvíjí tak, jak se vyvíjí, tak přesto, že na nějakou dobu budeme muset zabojovat a asi se i hodně uskrovnit, tak ale máme všichni velkou naději na přežití. Teď na závěr přidám jednu možná dobrou zprávu pro nás. Zeman vetoval novelu, která má letos snížit platby státu do zdravotnictví. Vláda chce novelou ušetřit letos ve státním rozpočtu 14 miliard korun, což podle Zemana bude mít negativní dopad na kvalitu a dostupnost zdravotní péče. Vládní představitelé takové dopady snížení plateb za státní pojištěnce odmítli. Koaliční většina ve sněmovně může prezidentské veto přehlasovat. Přijatá zákonná úprava ohrožuje zachování kvality a dostupnosti zdravotní péče a vůbec neřeší jejich nezbytné zlepšování, napsal prezident podle svého mluvčího ve zdůvodnění svého rozhodnutí předsedkyni sněmovny Markétě Pekarové Adamové. Poukázal na výhrady České lékařské komory a zdravotních pojišťoven. Novela by měla po lednovém zvýšení snížit pro zbytek roku platby státu do zdravotnictví za důchodce, děti, studenty nebo nezaměstnané. Stát by tím měl za celý letošek odvést do veřejného zdravotního pojištění za každého svého pojištěnce v průměru stejný objem peněz jako loni. Ministr financí Zbyněk Stanjura ODS hájil snížení plateb tím, že letos výše úhrad vycházela z pesimistických prognóz, které nenastaly. Systém veřejného zdravotního pojištění byl podle ministra v pololetí v přebytku zhruba o 6,5 miliardy korun. Stát platí od ledna za každého svého pojištěnce z rozhodnutí bývalého kabinetu 1967 korun měsíčně o 200 korun víc než loni. Podle novely by platby měly klesnout na 5 měsíců na 1487 korun, tak, aby průměr za celý rok odpovídal loňské částce. A tak dále, a teď ta hlavní možná dobrá zpráva ze serveru msn.com. Česká národní banka chce nakoupit až 100 tun zlata. Česko by mělo největší zlatý poklad ve své historii. Do zlata zamýšlí takto rozsáhle investovat, neboť vývoj ceny drahého kovu má podle něj nulovou vazbu na vývoj cen akcií. Také podíl právě akcií v devizových rezervách chce nový guvernér navýšit. Ke konci letošního června disponovala Česká národní banka zlatem v objemu 360 tisíc trojských uncí. To odpovídá zhruba 11,2 desetinám tuny. Pokud by tedy centrální banka, jak zamýšlí guvernér, navýšila své zlaté rezervy zhruba desetinásobně, mohou činit 110 až 120 tun. Centrální banka by tak vlastnila o více než 100 tun kovu více než nyní. Česko by tak disponovalo suverénně největším objemem zlata v celé historii. Na sklonku éry socialismu v srpnu 1989 disponovala tehdejší státní banka Československá celkem 119 tunami zlata. Po rozpadu Československa disponovala Česká republika až zhruba 65 tunami kovu. A mezi lety 1997 a 1999 se však ČNB podstatné části zlata zbavila. Z 65 tun kovu jí tak v rezervách zbylo necelých 14 tun. Od té doby objem zlatých rezerv ČNB dále klesal až do května 2020, kdy se snížil na necelých 8 tun. Od té doby ovšem ČNB zlato postupně dokupuje v rozsahu zatím celkově nižších jednotek tun. Pokud by ČNB rozšířila český zlatý poklad o zhruba 100 tun, půjde tedy o přelomový krok, navíc poměrně smělý. Ne všechny centrální banky ekonomicky vyspělých zemí zlato v rezervách mají. Například Norsko nebo Kanada žádné zlato nemají. Třeba Norsko dává jednoznačnou přednost akciím. České devizové rezervy jsou v poměru k HDP stále jedny z největších na světě, takže diverzifikace jejich podstatnější části do zlata může dávat smysl. Za uplynulých 10 let zlato zhodnotilo v dolaru, v němž se ve světě obchoduje, o 12,7% ročně průměrně o 1,2%. Po přepočtu do korun se dočkalo zhodnocení o 17% ročně průměrně o 1,6% při průměrné roční inflaci v letech 2012 až 2021 čítající v Česku 2,1%. To tedy značí, že zlato nepředstavovalo příslovečnou ochranu před inflací. A tak dále, už to dál číst nebudu, ale já nevím. No samozřejmě, kdyby se podařilo ty dolary a eura, která nám za chvíli budou k ničemu, dát do zlata, tak by to bylo skvělé, ale to si neumím představit, že by nějaký šílenec s námi takovou transakci udělal. Na druhou stranu, tato zpráva je určitě dobrou zprávou, kdyby alespoň nějaké zlato bylo nakoupeno, tak by to rozhodně znamenalo zvýšení stability naší republiky a kdo ví, třeba i začátek nějaké postupné suverenizace. Uvidíme, počkáme si, jak to bude pokračovat dál. No a do špatných zpráv na závěr se mi samozřejmě nechce, ale když už jsem na tom serveru e15.cz, tak přečtu titulek. Dědictví covidových nákupů z Číny. Desítky milionů roušek míří do spalovny a samozřejmě za to opět nikdo neponese odpovědnost. Ruská letecká základna na Krymu byla napadena, na místě je jeden mrtvý a 7 raněných, to je určitě také velmi špatná zpráva. A viděla jsem ještě jednu horší, ale teď ji nemohu najít, tak ji nechám být, třeba se to nepotvrdí a nyní vám již poděkuji za pozornost, jenom ještě jedna poznámka k tomu povídání o změně koncepce pokud máme na světě dobře existovat a pracovat na sobě i pro společnost a vytvářet co nejlepší společnost království boží na zemi, tak samozřejmě každý z nás potřebuje k tomu mít určité podmínky materiálního charakteru. A když jsem hovořila o tom, že se budeme muset uskromnit, tak to platí pro teď, protože jsme se dostali díky těm příšerným zrůdám, které to tady vedou záměrně na světě stále stejným způsobem již několik tisíc let, tak jsme se dostali do této krize, ale jinak ta spravedlivá společnost neznamená žádný život v bídě nebo v nějakém nedostatku a v nějakém nesmyslném uskrovňování se. Vezměte si, kdyby bylo nedošlo k převratu, tak ta společnost by se byla dál rozvíjela, určitě by bylo bývalo, ubývalo dřiny a všichni bychom postupně žili ve větším blahobytu, než v jakém žijeme dnes, což neznamená, že bychom okolo sebe měli postaveny nějaké paláce, ale určitě bychom potřebovali vynakládat méně a méně času na svou obživu a víc bychom se mohli věnovat právě tomu rozvoji, zase směřujícímu k tomu, aby ta společnost mohla jít dál a dál, takže to není vůbec myšleno jako, že by člověk měl žít v nějakém nedostatku, aby se mohl dále rozvíjet. Nikoli v tom nedostatku budeme po nějakou dobu žít proto, že jsme si nechali vnutit lidožroucký systém, který zcela záměrně prošustroval všechny možné zdroje na planetě Zemi, včetně tedy těch lidských, a z toho důvodu teď musíme se dát dohromady, spravit to, co bylo pokaženo, ale de facto do budoucna bychom měli žít mnohem a mnohem lepším a uspokojivějším i šťastnějším životem, v němž té vysloveně těžké fyzické práce bude stále ubývat a člověk by měl i pracovat menší počet hodin. Možná už jsem o tom někdy i hovořila, už Josef Vissarionovič Stalin mluvil o tom, že člověk, aby se mohl dobře věnovat rodině a dětem i svému rozvoji, takže je nutné, aby se pracovní doba zkrátila na 5 až 6 hodin denně. Takže je to myšleno asi v tomto kontextu. Rozhodně nejsem příznivcem nějakého středověku a pokud i lidé mají žít, tak jak jsme říkali, pěkným životem, tak potřebují k tomu mít i dostatečný, přiměřený životní prostor, takže určitě ne, aby v bytě 2 plus 1 žilo 8 lidí a podobně. Tak jenom, abychom si v tomto rozuměli, že je to jenom přechodná doba, která nás bude čekat kvůli tomu, že jsme si nejen nechali ukrást to, co nám bylo ukradeno, ale také je to daň za to, že jsme těch uplynulých 30 let pracovali k úpadku, místo abychom pracovali k rozkvětu. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásné dny a hodně optimismu.
Dopředu, o kousek dál.
Po proudu, po větru, nechcem a nebudem, to by nás do smetí vítr zavál.
Po větru netečně, veteš se kutálí,
po proudu někdy i bahno se hne.
Závěr tří na sítce, jen krysa zahálí,
nám vítr náladu vždycky zvedne. když nás půjdou miliony, všichni proti větru. Každý půjde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla zpátečníků, kde je síla větru? Proti proudu postoupíme o sta kilo metru. Když nás půjdou miliony, všichni proti větru. Každý půjde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla pátečníků, kde je síla větru? Proti proudu postoupíme o sta kilometrů.